นั่งสบายๆนะครับทำความรู้สึกสบายๆคราวนี้การนั่งก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละท่านบางท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องหลังเรื่องขาก็นั่งเก้าอี้ได้ทั้งการปฏิบัติอยู่ที่จิตเรางั้นถ้าไม่ไหวก็นั่งเก้าอี้คนไหนที่อยากจะสร้างบารมีจะสร้างความอดทนสร้างความเพียรร่างกายท่านไม่ได้มีอะไรก็นั่งที่พื้นเพื่อเป็นการฝึกให้อดทนฝึกให้มีขันติมีวิริยะและมีความเพียรสติสมาธิก็จะเกิดขึ้นได้นั่นแล้วแต่เหตุปัจจัยของท่านที่สะดวกนะครับแต่ที่เราฝึกเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีบารมีที่เข้มแข็งขึ้นมาจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ท่านใดที่นั่งเก้าอี้นะครับก็นั่งสบายสบายรีแลกซ์นะครับท่านนั่งเก้าอี้นะครับท่านนั่งพิงพนักแล้วมันเพลินนะครับขยับออกมาจากที่พิงนิดนึงนะครับให้ก้นขยับนิดนึงให้หลังตรงพอเวลามันมีความสุขมันสบายแล้วมันเพลินแล้วสติมันไม่เกิดนะครับนั่งให้มันคล่องนิดนึงให้มันลำบากนิดนึงให้มันเจ็บนิดนึงเมื่อมันเจ็บมันลำบากปุ๊บสติจะคอยตามรู้สติจะคอยตามดูแต่ถ้านั่งพิงปุ๊บเพลินนะพอเพลินได้พอแล้วหลับไปอีกไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับงั้นพอนั่งเนี่ยนั่งแค่เอาให้ร่างกายมันนั่งได้แต่ไปนั่งเพื่อเพลิดเพลินและพอใจนั้นเสร็จแล้วก็นั่งหลังตรงคอตั้งมือจะไว้หัวเข่าก็ได้จะกุมไว้ก็ได้แล้วแต่ท่านถนัดขณะที่นั่งนะครับปรับร่างกายให้ดีขณะที่นั่งมันจะมีสองส่วนคือรูปแล้วก็นามรูปก็คือร่างกายนี่เองคือตาหูจมูกลิ้นกายนามก็คือเรื่องความคิดความปรุงแต่งหรือกระทั่งจิตนั้นสังเกตนะนั่งสบายนะครับท่านใดที่นั่งพื้นนะครับถ้าสุขภาพท่านไม่มีปัญหาก็นั่งพื้นเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือจะเอามือขวาทับมือซ้ายก็ได้หรือจะเอามือไว้บนหัวเข่าก็ได้แล้วแต่ท่านถนัดนั้นหลังตรงคอตั้งขึ้นมานะครับหลังโก่งคอตกให้รู้ทันเอาร่างกายกับจิตใจก็เปรียบเสมือนดอกบัวที่จะบูชาพระพุทธเจ้าขณะที่เราจะปฏิบัติเนี่ยเราบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการปฏิบัติบูชาไม่ได้บูชาด้วยของหอมของหวานหรืออาหารคาวหวานทั้งสิ้นแต่เราเอาจิตนี้ปฏิบัติถือว่าเป็นการบูชาอันยิ่งใหญ่เหนือใดทั้งสิ้นฉะนั้นเอาร่างกายและจิตใจบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการปฏิบัติฉะนั้นนั่งหลังตรงคอตั้งไม่บังคับร่างกายถ้าบังคับเราจะเกร็งนะครับนั่งสบายๆรู้สึกสบายๆกายนั่งหลังตรงคอตั้งจิตเป็นคนรู้กายที่นั่งอันนี้จิตกับใจก็คนละอย่างใจคือความคิดทั้งหลายที่มันปรุงแต่งขึ้นมาจิตเป็นคนรู้คราวนี้เราจะเห็นว่าจะมี3ส่วนแล้วนะตอนนี้คือมีร่างกายที่นั่งร่างกายประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายมีใจใจก็ความคิดความนึกทั้งความคิดที่ดีคิดไม่ดีคิดเป็นเรื่องของอดีตเรื่องอนาคตเรื่องของกุศลอกุศลเรื่องของความสุขความทุกข์หรือเฉยแล้วก็เรื่องการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสแล้วก็สัมผัสแล้วก็เรื่องของจิตเป็นผู้รู้ทุกอย่างที่กระทบเข้ามาทางอายตนะก็คือทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วการปรุงแต่งทางใจเมื่อร่างกายนั่งหลังตรงคอตั้งสบายสบายต้องสบายสบายถ้าไม่สบายสบายจะตึงจะเครียดนะครับถ้านั่งกรรมฐานเป็นมันจะมีความสุขณปัจจุบันนี้เลยท่านนั่งแล้วจะเอาให้ดีนั่งแล้วจะต้องได้แบบนี้นั่งแล้วต้องนิ่งนั่งแล้วต้องว่างนั่งแล้วจะต้องอุเบกขาอันนี้คือนั่งเพราะหวังผลนั่งเพราะตัณหาแต่เราจะนั่งด้วยปัญญาให้จิตมีสติขึ้นมาก่อนวันนี้เราจะปลุกธาตุรู้ให้ตื่นเราจะปลุกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ดูเรานั่งแต่จิตมีงานทำตลอดนะไม่ใช่นั่งแล้วเพลิดเพลินกับความสุขความดีความนิ่งแต่นั่งเพื่อเป็นผู้ดูผู้รู้ให้จิตรู้ทันอารมณ์ทั้งหลายที่ปรากฏแล้วก็สังเกตเอาสบายๆให้จิตเราตื่นขึ้นมาแม้กระทั่งสภาวะจะง่วงจะมืดสภาวะจะขี้เกียจจะเบื่อหรือแม้กระทั่งสภาวะจะปิติจะสุขจะมีกุศลเกิดขึ้นจะมีอดีตที่ดีหรือบางคนนั่งเนี่ยนั่งแล้วคิดไปเรื่อยๆเลยนั่งคิดปรุงแต่งนั้นหากเรื่องคิดปรุงแต่งแล้วก็รู้ทันนะฮะรู้ทันแล้วคราวนี้หลักก็คือการจะฝึกสติให้จิตเป็นผู้ดูผู้รู้ได้ให้จิตตื่นขึ้นมาได้ต้องอาศัยฝึกสติสติฝึกบ่อยมันก็จะเร็วขึ้นทันอารมณ์ได้ง่ายขึ้นฝึกสติต้องอาศัยอะไรก็ต้องอาศัยข้อที่1หากรรมฐานขึ้นมากองนึงขณะที่เรานั่งเนี่ยก็เอาร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกแล้วก็รู้สึกตัวไปด้วยคนไหนที่หายใจเข้าแล้วไปอยู่ที่ลมหายใจเห็นแต่ลมหายใจเนี่ยเห็นแต่ลมหายใจไม่สนใจอย่างอื่นเลยอย่างนั้นเขาเรียกว่าเพ่งนะเพ่งคืออะไรทำไมถึงเพ่งเพราะอยากให้มันดีอยากให้มันสงบอยากให้มันเบาก็เลยไปเพ่งไปบังคับไปกดจิตเอาไว้นะครับพอเราเพ่งให้รู้ว่าเพ่งแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกหรือคนไหนที่ใช้ท้องพองยุบก็พองแล้วก็เห็นร่างกายนั่งอยู่ยุบก็เห็นร่างกายนั่งอยู่หรือคนไหนที่พุทโธพุทโธไปก็รู้สึกตัวไปด้วยถ้าเราจะเอาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนั่นจดจ่อที่พุทโธก็ไปเพ่งพุทโธพอเพ่งพุทโธไปก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้การกระทบเมื่อไม่รู้มันได้กลายเป็นสมาธิแบบเพ่งไม่ได้กลายเป็นสติที่รู้ทันอารมณ์อันสติที่ฝึกมาก็จะรู้ทันการกระทบทางอายตนะเราจะไม่หนีโลกไม่หนีการกระทบแต่จะมีสติตั้งรู้การกระทบนั้นเมื่อการกระทบนั้นเกิดขึ้นแล้วเราก็สังเกตซิว่าจิตของเราเนี่ยไหลออกจากฐานไหมเราจะรู้ได้ไงว่าจิตเราไหลหรือหลงก็ตรงที่เราลืมฐานนี่เองตรงที่เราลืมฐานเนี่ยไหลออกไปข้างนอกแล้วถ้าไม่เห็นกายนั่งหายใจเข้าไม่เห็นกายนั่งหายใจออกแสดงว่าจิตต้องไปอยู่ที่อดีตไปอยู่ที่อนาคตไปอยู่ที่กุศลอกุศลไปอยู่ที่การปรุงแต่งพอมีอย่างนี้เกิดขึ้นให้รู้ทันแล้วเอาใหม่แล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งใหม่แล้วถ้าเกิดนั่งไปเห็นแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็นแต่ลมหายใจนั่นคือเพ่งลมหายใจไว้ทำอะไรไม่ได้แล้วมันไปเพ่งแล้วออกจากฐานแล้วให้รู้ทันใหม่แล้วก็กลับมาเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกพอนั่งไปแล้วหลังโก่งคอตกลืมตัวเองเอาใหม่รู้ทันก็ปรับร่างกายใหม่งั้นสติจะต้องรู้ทันกายรู้ทันใจถ้านั่งแล้วคอตกหลังโก่งแล้วก็หลับไปเลยอันนั้นก็ไม่มีสติเราจะรู้ได้ยังไงว่าสติเราดีก็ตรงที่วิกฤตเกิดขึ้นกับเรานี่แหละวันวิกฤตที่เกิดขึ้นคืออาหารกรอบๆของนักปฏิบัติธรรมตอนที่ง่วงมากๆนี่คือโอกาสของเราจะต้องมีสติเบื่อมากๆมีสติขี้เกียจมากๆรำคาญมากๆหงุดหงิดมากๆคือโอกาสของการมีสติงั้นสติฝึกไว้ต่อไปสติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อต่อไปพอเราโกรธขึ้นแรงๆปุ๊บเราจะรู้ว่าโกรธแล้วจิตจะสลัดความโกรธแล้วกลับมาที่วิหารธรรมความโกรธยังไหวๆอยู่แต่จิตไม่จับโกรธจิตกลับมาที่วิหารธรรมสักพักความโกรธจะเสื่อมเองเพราะจิตไม่ไปจับต่อไปความโลภความหลงความสุขความทุกข์กุศลอกุศลก็เหมือนกันพอจิตไปจับปุ๊บจิตจะรู้ทันปุ๊บแล้วจิตกลับมาที่วิหารธรรมแล้วจิตจะวางมันแล้วกลับมาที่วิหารธรรมอารมณ์ทั้งหลายก็จะค่อยๆเสื่อมไปหรือความปวดขาเกิดขึ้นจิตจะไหลไปจับความปวดก็ให้มันไหลไปแต่สติรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะกับสติก็จะดึงจิตกลับมาที่วิหารธรรมพอกลับมาที่วิหารธรรมความปวดยังไหวๆอยู่นะยังเจ็บอยู่นะแต่ความปวดจะลดลง 50% เลยเกือบ 50% เลยทำไมถึงลดเพราะจิตไม่ไปจับไม่ไปยึดมันความเจ็บยังมีอยู่นะแต่ไม่เข้ามาที่ใจเราจิตเป็นอิสระจากความเจ็บแต่ความเจ็บยังมีที่ร่างกายแต่จิตจะเห็นว่ากายมันเจ็บแต่จิตไม่ได้เจ็บจิตก็ยังสามารถมีความสุขในการรู้ทันความทุกข์ได้ถ้าอินทรีย์ไม่แก่กล้าก็หมั่นพาดึงมาก่อนพามันกลับมาก่อนต่อไปถ้าแก่กล้ามาแล้วมันจะกลับมาเองด้วยตัวของมันเองมันจะดีดตัวออกจากทุกข์มาเองมีปัญหาของชีวิตสติจะรู้ทันแล้วจะพาจิตดีดออกจากปัญหาเองทุกข์ทั้งหลายก็จะห่างเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆงั้นตัวสติเนี่ยฝึกเอาไว้นะครับมันรู้ทุกเวลาฝึกที่จิตร่างกายจะทำมาหากินอะไรก็ได้จิตจะเป็นคนรู้คนดูแล้วเวลาฝึกสติที่สำคัญคือเทคนิคของการฝึกก็คือไม่เอาดีไม่ผลักเสื่อมไม่ดึงเจริญไม่ทำเพื่อให้ได้ผลแต่การฝึกสติคือทำเหตุนั้นขณะฝึกสติต้องอาศัยจิตที่หลงไปจิตที่ไหลไปแล้วรู้ทันแล้วกลับมาตรงนี้จะได้สติหรือว่าเดินอยู่นั่งอยู่เดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์แล้วรู้ทันนี่คือการได้สติฉะนั้นจิตที่หลงมีประโยชน์ทำให้จิตที่รู้เกิดขึ้นจิตที่ไหลไปมีประโยชน์ทำให้จิตรู้ว่าไหลเกิดขึ้นฉะนั้นหลายคนภาวนาเพื่อจะไม่ให้หลงภาวนาเพื่อจะไม่ให้ฟุ้งบางคนมาส่งการบ้านบอกว่าฟุ้งตลอดเลยอาจารย์ตรงที่ฟุ้งเนี่ยถ้าคุณขยันน่ะคุณก็จะรู้ทันว่าฟุ้งแล้วกลับมาฟุ้งอีกกลับมาฟุ้งล้านครั้งก็รู้ล้านครั้งฟุ้งร้อยครั้งก็รู้ร้อยครั้งพอ
พอรู้บ่อยๆต่อไปรู้มันจะมากฟุ้งจะน้อยลงเมื่อรู้เข้มแข็งสติแก่กล้าจิตจะรู้อยู่ที่ฐานแต่จะมีความฟุ้งซ่านจะมีความคิดจะมีการกระทบแต่จิตนะจะไม่ไหลไปหาเขาแต่จิตจะเบาสบายอยู่ที่ฐานจะนิ่มเบาสบายควรไวและก็เหมาะกับการงานจะตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้อยู่ที่ฐานโดยไม่ไหลออกไปหาเขาเมื่อมีการเห็นเกิดขึ้นจิตอยู่ที่ฐานและรับรู้การเห็นเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นจิตอยู่ที่ฐานแล้วก็ตั้งมั่นรับรู้ความคิดรับรู้การกระทบทั้งหลายโดยจิตไม่ไหลเมื่อไม่ไหลก็ไม่มีเราในทุกข์แต่ทุกข์ยังมีอยู่นะยังมีทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่บีบบังคับและทุกข์ก็เสื่อมไปเองโดยตัวและเหตุของมันเองแต่ไม่มีใครเป็นผู้ทุกข์นั้นตัวสติเนี่ยจะพาเราออกจากทุกข์ทั้งหลายได้เพราะนั้นทุกข์จะสั้นและทุกข์จะนานขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของการฝึกคนไหนที่ฝึกมานานแล้วมีสติฝึกสักแป๊บหนึ่งสองสามนาทีสติเกิดแล้วก็เดินปัญญาต่อไปได้ก็กายนั่งอยู่จิตเป็นคนรู้แต่วันนี้เป็นวันแรกที่เราจะต้องเมคชัวร์แน่ใจได้ว่าสติเราตื่นไหมวัดผลตรงไหนตรงที่ปวดมากๆมีสติรู้ทันว่าปวดไหมตรงที่หลังโก่งคอตกแล้วความง่วงครอบงำมีสติรู้ทันแล้วปรับแล้วกลับมาข้อที่หนึ่งไหมนะเราไม่ภาวนาเพื่อเอาดีเราไม่ภาวนาสุขสงบนะแต่ภาวนาเพื่อมีสติรู้ทันตรงสติรู้ทันคือตรงที่มันง่วงมันเบื่อมันสุขมันปิติตอนที่มันเคลื่อนไหวกายหายใจเข้ากายหายใจออกรู้ทันไหมพอรู้ทันแล้วสังเกตเห็นไหมร่างกายนั่งหายใจเวลาจะคิดอย่าไปบังคับให้มันคิดขึ้นมาตรงที่มันคิดแต่เป็นโอกาสที่จะฝึกสติละคิดดีคิดชั่วมีสติรู้ทันแล้วกลับมาอธิษฐานแต่ถ้าจิตไม่คิดเลยบังคับเอาไว้นิ่งนิ่งนิ่งแสดงว่าต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่างแล้วต้องบังคับจิตไว้งั้นการเพ่งกับการเผลอเราต้องจำหน้าตาออกมาให้ได้ถ้าเผลอคืออะไรคือลืมฐานลืมวิหารธรรมแล้วไปอยู่ที่ความคิดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสการเพ่งคืออะไรการบังคับจิตเอาไว้ให้อยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่พุทโธอยู่ที่ฟองหนอโดยไม่สนใจอะไรเลยบังคับเอาไว้งั้นการที่เราฝึกจะให้มีสติเกิดขึ้นจะต้องเร็วสติจะต้องเร็วค่อยรู้ทันค่อยๆสังเกตเพ่งเป็นยังไงเผลอเป็นยังไงแล้วเวลาเบื่อมีเราในความเบื่อไหมแล้วรู้ว่าเรารู้ว่าเบื่อพอเบื่อแล้วจิตไหลไปจับความเบื่อแล้วพาจิตกลับมาที่ฐานไหมก็ค่อยสังเกตตรงนี้เอานะครับค่อยๆฝึกต่อเนื่องเพราะการปฏิบัติเนี่ยใช้มีสติเนี่ยขณะนี้วันที่หนึ่งเราก็จะนั่งสบายๆการสวดมนต์ชั่วโมงหนึ่งนั่งกรรมฐานประมาณเกือบชั่วโมงเดินจงกรมเกือบชั่วโมงเพื่อให้ใจกับกายมันปรุงแต่งมันจะปรุงดีปรุงชั่วแต่คราวนี้เราจะฝึกสตินั่งเพื่อให้มันเจ็บขึ้นมานั่งมันเบื่อขึ้นมานั่งให้มันสุขขึ้นมานั่งให้ขันห้ามันเด้งขึ้นมาจะทุกข์จะสุขจะอะไรก็แล้วแต่เราจะใช้การฝึกสตินะยิ่งนั่งนานแล้วเบื่อไม่ชอบตรงนี้คือโอกาสของการฝึกสติรู้ทันใจเราแล้วกลับมาอธิษฐานทำบ่อยๆบ่อยๆเพราะฉะนั้นการบ้านวันนี้ก็คือข้อที่หนึ่งต้องหมั่นมีข้อที่หนึ่งเสมอมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมคือทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งนะครับแล้วก็หมั่นรู้สบายๆหมั่นรู้สบายๆคำว่าหมั่นรู้นะครับมันจะมีศัตรูอยู่สองอย่างคือหนึ่งเผลอตรงที่เผลอเนี่ยไม่รู้ละไม่มีสติละอันที่สองคือเพ่งหรือบังคับไว้ให้จิตไม่ไหลให้จิตไม่คิดกดรูคิดไว้นั่งบังคับไว้อันนั้นเขาเรียกว่าเพ่งพอมีสองอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเกิดขึ้นทั้งเผลอแล้วก็เพ่งต่อไปข้อที่สองก็คือตามรู้ตามดูกายและก็ใจพอมีสติแล้วต่อไปถ้ามันเผลอหรือมันเพ่งหรือมีการกระทบใดเกิดขึ้นสังเกตจิตเราถ้าจิตไหลออกไปหาเขาวัตถุข้างนอกหรือไหลไปข้างในไปเพ่งเอาไว้นะฮะข้อที่สามก็ให้รู้ทันพอรู้ทันแล้วนำจิตกลับมาใหม่คนไหนที่จะใช้พุทโธก็พุทโธไปด้วยรู้สึกตัวไปด้วยคนไหนที่เห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกก็รู้สึกตัวไปด้วยคนไหนที่พองหนอยุบหนอก็รู้สึกตัวไปด้วยทำไมถึงต้องให้จิตรู้สึกทั้งตัวรู้สึกหลวมๆทำไมไม่บังคับไม่เพ่งเอาไว้เพราะว่าเราต้องการให้จิตเป็นอิสระให้ใจเป็นอิสระเมื่อใจเป็นอิสระแล้วคราวนี้มันจะคิดละคราวเนี้ยมันจะฟุ้งละนั่นเราปล่อยให้จิตเป็นอิสระใจเป็นอิสระต่อไปความคิดมันจะผุดขึ้นมาตอนที่มันค่อยๆผุดขึ้นมาเป็นโอกาสของเราจะได้ฝึกให้มันง่วงขึ้นมาเบื่อขึ้นมาจะได้ฝึกให้มีสติพอมีสติรู้ทันปุ๊บก็นำจิตกลับมาที่วิหารธรรมอันนี้คือการฝึกคือการฝึกให้มันเป็นสติเกิดขึ้นแล้วคราวนี้ข้อที่4ก็คือหมั่นทวนทุกข้อเนืองๆนะครับข้อ1มีกรรมฐานขึ้นมากองนึงตามรู้ตามดูสบายๆข้อที่2เวลากระทบ สังเกตจิตเราถ้าจิตไหลจิตเพ่งจิตบังคับให้รู้ทันแล้วกลับมารู้สึกตัวใหม่เริ่มต้นใหม่จากข้อที่1เสมอแล้วหลังจากนั้นพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมข้อที่4ก็คือทวนตามรู้ตามดูหมั่นทวนบ่อยๆว่าเราไปหลงหลับอยู่ไหมหลงเพลินหลงเพ่งไหมไม่มีอะไรไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นย้อนกลับมาข้อที่1ตอนนี้มีใครคอตกบ้างหลังโก่งบ้างให้รู้ทันเอาก็ปรับแล้วกลับมาที่ฐานใหม่นั้นเราฝึกไปเรื่อยๆต่อเนื่องนะครับเทคนิคก็คือไม่เอาดีไม่ผลักเสื่อมแต่เรามีศีลของเราไว้ตามรู้ตามดูพออะไรเกิดขึ้นสังเกตจิตเรานะไหลไปไหมรู้ทันไหมเวลาปวดเราเข้าอยู่ในความปวดไหมหรือเรารู้ว่าปวดพอรู้แล้วกลับมาเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้บังคับไว้ทื่อเพ่งเพ่งไว้ก็รู้ทันใช้จิตของเราสบายสบายตามรู้ตามดูเอานะครับค่อยๆตามรู้ตามดูใช้เทคนิคของการปฏิบัติไปเรื่อยๆถ้าหลงนานเพลินนานแสดงว่าไม่มีสติถ้าเรารู้เรื่องที่คิดรู้เรื่องแล้วคิดอะไรบ้างตอนนั้นสติไม่มีเพราะเราไม่รู้ฐานแต่เราไปรู้ความคิดเอาใหม่รู้ใหม่แล้วกลับมาที่ฐานทำไปต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับการฝึกทางเส้นนี้ต้องอาศัยความขยันและความเพียรความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดขึ้นเพียรอะไรเพียรตามรู้เพียรตามดูเพียรรู้ทันอารมณ์ทั้งหลายที่ปรุงแต่งแล้วก็สังเกตจิตเราแล้วกลับมาเรื่อยๆที่วิหารธรรมวันนี้เราก็จะใช้หลักของสติเราจะสังเกตว่าวิหารธรรมของเราเนี่ยเดินนั่งสวดมนต์กรรมฐานต่างๆเกิดขึ้นเราอยู่ที่ฐานบ่อยไหมจิตฟุ้งซ่านไหมจิตบังคับไว้ไหมนั้นเราจะมีจิตกับวิหารธรรมที่สำคัญคือวันนี้แล้วสติก็จะตามรู้ตามดูถ้าสติรู้ทันแล้วมันจะกลับมาที่ฐานง่ายขึ้นต่อไปมันจะวางทุกข์ได้ง่ายขึ้นปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นจะรู้ทันมากขึ้นมันสังเกตเอาค่อยๆต่อเนื่องนะครับนั่งแล้วง่วงบ้างก็ได้ขี้เกียจก็ได้ลำคาญก็ได้สุขก็ได้ปิติก็ได้แต่อาศัยจิตเราจิตเราไหลไหมฟุ้งไหมหลงไปกับมันไหมหรือรู้ทันอารมณ์ทั้งหลายนะครับสังเกตเอานะครับค่อยตามรู้ตามดูค่อยสังเกต